Եթերում ազատությունը, բարի երեկո, ստուդիայում է Հեղինե Բունյակյանը, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայկական կողմը խստացնում է տոնայնությունը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի զգուշացումներից հետո այսօր էլ Բաքվին է դիմել Արցախի պաշտպանության բանակի ղեկավարը։
Եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք վարյան անգամ չենք երկմտելու։
Ամերիկացի կոնգրեսականները կոչ են անում նախագահ Թրամփին հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետը Վաչագան Ղազարյանը ազատ արձակվեց 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց։ Ստուգումներ հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանի հիմնադրած ընկերություններում իրավապահները վերսկսել են Քեթրին Գրուպի դեմ քրեական հետապնդումը։
Մենք ընդհանրապես չեն վախենում շնչից։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Աթենքի մերձակայքում հրդեհների հետևանքով առնվազն 60 մարդ է զոհվել, կա ավելի քան 100 վիրավոր, այդ թվում ծանր վիճակում։ Ենթադրվում է, որ զոհերի թիվը կավելանա։ Կրակը ոչնչացրել է ավելի քան 1000 տուն, իսկ պար հրկիզվել է Մատի անվամ գյուղը։ Վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը ընդհատել է Բոսնիա-Հերցեգովինա կատարած այցը և վերադարձել է հայրենիք։ Նա օգնություն է խնդրել Եվրոպական միությունից։ Ցիպրասի կարգադրությամբ բանակը միացել է կարար գործողություններին։ Վարչապետը Աթենքի հարևան շրջանների հրշեջ և շտապօգնության ծառայություններին կարգադրել է անհապաղ ուղևորվել աղետի գոտի։ Ցիպրասը երրորդ սուք է հայտարարել։ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանությունը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով Աթենքի մերձակայքում հրդեհների հետևանքով զոհերի և տուժածների թվում հայաստանի քաղաքացիներ և հայեր չկան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասին։ Ռուսաստանը առաջարկել է միջնորդել Սիրիայում Իրանամետ ուժերը Իսրայելի սահմանից 100 կիլոմետր հեռավորության վրա պահելու հարցում։ Առաջարկը վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին երեկ Երուսաղեմում ներկայացրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նեթանյահուն պահանջում է, որ Իրանամետ զինյալները ամբողջությամբ հեռանան Սիրիայից և Իրանը դուրս բերի այդ երկրի տարածքից հեռահար հրթիռներն ու հակաօդային պաշտպանության համակարգը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը երեկ Դամասկոսում ընդունել է Հարավային Օսիայի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Անատոլի Բիբիլովին։ Սիրիան 2 ամիս առաջ է ճանաչել Վրաստանից անջատված Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ Ռուսաստանից և Սիրիայից զատ Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը ճանաչել են Վենեսուելան, Նիկարագուան և Նաուրուն։ Վրաստանը խզել է դիվանագիտական հարաբերությունները Սիրիայի հետ այն բանից հետո, երբ Դամասկոսը պաշտոնապես ճանաչել է այդ երկու անջատական տարածքների անկախությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է իրեն հաճախ քննադատող հետախուզական և իրավապահ մարմինների 6 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ովքեր աշխատել են նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի օրոք, զրկել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություն ստանալու իրավունքից։ Ռուսաստանի պատվերով աշխատող ցանցահենները պնդում են, թե կարողացել են անցյալ տարի կոտրել ամերիկյան էներգետիկ կառույցներից մի քանիսի կայքեջերը, ինչը նրանց հնարավորությունը տվել ցանկության դեպքում հոսանքազրկել ԱՄՆ-ի մի քանի շրջան։ Այդ հարձակումները իրականացրել են Dragonfly և Energetic Bear անուններով հայտնի խմբավորումը, որը ըստ արևմտյանախբյուրների գործում է Ռուսաստանի պետության հովանավորությամբ։ Իսրայելի բանակը Patriot հրթիռով ոչնչացրել է Սիրիայից ներխուժած ռազմական օթանավ, օթաչուի ճակատագրի մասին տեղեկություն չկա։ Արբանյակային լուսանկարները վկայում են, որ Հյուսիսային Կորեան աստիճանաբար ոչնչացնում է հրթիռների շարժիչների փորձարկման կենտրոնները։
Շնորհակալություն Արման, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ղեկավարն այսօր Ստեփանակերտում ասուլիս է հրավիրել զգուշացնելով հայկական կողմը անհրաժեշտության դեպքում իզորու է կատվածահարանել Ադրբեջանի տնտեսությունն ու հրթիռային հարվածներ հասցնել ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտներին։ Նախորդին էլ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր պնդել, Ադրբեջանի ագրեսիայի դեպքում Հայաստանը կարող է որոշիչ հակահարված տալ, կիրառելով իր զինանոցում առկա բոլոր զինատեսակները։ Հայկական կողմի զգուշացումների ֆոնին ինչ իրավիճակ է շփման գծում, Ստեփանակերտից Պաշտպանության բանակի ղեկավարի ասուլիսից մանրամասները հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը։
Ադրբեջանի հատուկ նշանակության օբյեկտները հայկական զինված ուժերի թիրախում են։ Պաշտպանության բանակը կարող է ցանկացած պահի կաթվածը հարանել հակառակորդի տնտեսությունը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը։
Մինգեչաուրի այդ կաթվածը հար լինելու է վերջի ժամանակահատվածում։ Իհարկե դա ընդհանուր մտնում է մեր մարտավարական պլանների մեջ եւ զորաբար ռազմարվեստը պահանջում է մարտական գործողություններ սկսելու դեպքում հարվածներ հասցում են ինչպես նման օբյեկտների, այնպես էլ նաև ռազմական օբյեկտների, այնպես օբյեկտների, որ վնաս կտա տնտեսությանը եւ չի թույլատրի, որպեսզի արդյունքում ապահովի զինված ուժերը համապատասխան միջոցներով։ Եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, դեռևս դրա անհրաժեշտությունը ես չեմ տեսնում։ Իհարկե միանշանակ որոշում ընդունվելու է, եւ եթե անհրաժեշտություն լինի հարվածելու, մենք մեկ վայրկյան անգամ չենք երկմտելու։
Ստեփանակերտում հայաստանյան տասնյակ լրատվամիջոցների համար ասուլիս հրավիրած Լևոն Մնացականյանն այսօր նաև հայտարարեց. Պաշտպանության բանակն ուշադրությամբ հետևում է ադրբեջանական սպառազինության նորամուծություններին։ Մնացականյանը պնդում է, վերջին շրջանում հակառակորդի ձեռք բերած բելարուսական պոլոնես համազարգային կրակի համակարգերն ու չեխական սպառազինությունը պաշտպանության բանակը կարող է հեշտությամբ չեզոքացնել։ Ըստ Մնացականյանի, վերջին 1 տարում պաշտպանության բանակում եւս լուրջ վերազինում է տեղի ունեցել։ Թարմացվել է ավտոպարկը, հրետանին, ժամանակակից ջերմային տեսահսկվող սարքերով կահավորվել են շփման գծի ողջ երկայնքով տեղակայված դիրքերը։
Նույնատիպ զենք ունի նաև մեր զինված ուժերը եւ խոցելու հնարավորությունները եւս նույնպեսին են, ինչպեսին է որ Ադրբեջանի Հանրապետության այդ վերջի ձեռք բերած պարազինությունն է։ Ոչ միայն մենք ունենք նույն հնարավորությունները, այլ մենք ի վիճակ ենք նաև ուղղորդելու այդ կրակը, ճշգրտելու այդ կրակը։
Անդրադառնալով գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը հայտնաբերված զինվորական ավտոմեքենաներին, Մնացականյանը հայտարարեց, որ դրանք երբևէ պաշտպանության բանակին չեն եղել։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը մինչդեռ անցյալ ամիս յուրացման եւ ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու ու պահելու մեղադրանքով կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատանը ՈՒԱԶ Մագնիշի ավտոմեքենաներ էր հայտնաբերել ու հայտարարել, դրանք 2016 թվականի քարորյա պատերազմի ժամանակ նվիրաբերվել էին պաշտպանության բանակին։ Լևոն Մնացականյանի խոսքով պաշտպանության բանակը երբեք մեքենա չի տրամադրել գեներալ Մանվել Գրիգորյանին։ Նրա խոսքով այդ ՈՒԱԶ մեքենաները նվիրաբերվել էին կալանավորված գեներալի երկրապահ կամավորական միությանը։
Չգիտեմ, այդ որտեղից է ձեզ մոտ այդ վստահությունը, որ պաշտպանության բանակի համար հատկացված մեքենաները հայտնվել են Մանվել Գրիգորյանի մոտ։ Այդ ձևի բան չկա, չկա պարզապես այդ վերջերս էլ համացանցում եղել անյութ Աստրախանի համայնքի բարերարները անձամբ իրենց հանձնել են այդ տված մեքենաները, որի մասին դուք խոսում եք, եւ դա իրենց այդ նվիրատվության ընթացքում շեշտել են, որ դա տալիս են երկրապահ կամավորական միությանը եւ երիտասարդ թեմին, որպեսզի իրենք օգտվեն այդ մեքենաներից։ Ընդհանրապես նման բան չկա։ Պաշտպանության բանակի նվիրաբերած բոլոր մեքենաները գտնում են պաշտպանության բանակի հաշվեկշռում։ Ես դա ամենայն պատասխանատվությամբ նշում եմ, որ այդ բան չկա։
Ամփոփելով Կիսամյակը, Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը վստահեցրեց, որ հրամանատարական ու շարքային կազմի հետ տարվող աշխատանքների արդյունքում էականորեն նվազել է ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արդյունքում արձանագրվող զոհերի թիվը։ 2017 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ կիսով չափ նվազել է նաև հակառակորդի կրակից զոհվածների քանակը։ Ի տարբերություն Նախիջևանյան հատվածի, Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի զինուժի էական կուտակումներ չկան, կրակոցները նույնպես նվազել են։ Սահմանում տիրող հարաբերական լռությունը, սակայն, ըստ Մնացականյանի, ինչ-որ բան նշանակում է։
Հնարավոր աճը ըստ մեր կանխատեսմամբ հնարավոր է լինի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին։ Հնարավոր է նաև չլինի։ Այ ընդհանուր իրավիճակը կարելի է գնահատել որպես կայուն, բայց իր մեջ լարվածության միտումներով, որտեղ նման հանգիստ վիճակ երբևիցե չի եղել։
Լրագրողներին հետաքրքրող հաջորդ հարցը Հայաստանի վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի որդիներին էր վերաբերում։ Երկուսն էլ վերջերս են ինքնակամ զինվորական ծառայության անցել Լեռնային Ղարաբաղում։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով զորամասերը գաղտնի են պահվում։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը, սակայն, վստահեցնում է, նրանք ծառայում են ինչպես բոլորը, կլինեն նաեւ առաջնագծում։
Եվ վարչապետի եւ պաշտպանության նախարարի զավակները ծառայում են մեզ մոտ ու ասեն պատրաստության առումով ֆիզիկապես պատրաստված երկուսն էլ, եւ շատ իրենց ծառայությանը գիտակցաբար են
մոտենում, ժամանակ ալնելու բարբերաբար իրենք ծառայում են այնպիսի զորամասում, որ նաև խնդիր է կատարվելու առաջնային գծում։
Նախարարը բարձր է գնահատում բարձրաստիճան պաշտոնյաների որդիների ծառայությունը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ղարաբաղում ըստ նրա ծառայությունից խուսափողներ չեն եղել։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ինչպես նշեցի նախորդին, այլ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էր տարածաշրջանային Իադեյլի պարբերականի հետ զրույցում պնդել. Հայկական կողմին մտահոգում է ադրբեջանական զինուժի ակտիվացումը Նախիջևանի ուղությամբ, որտեղ մինչ այժմ իրավիճակը հարաբերականորեն հանգիստ էր։ Զգուշացնելով, որ Բաքվի ցանկացած ագրեսիա կստանա կոշտ պատասխան, Տոնոյանը միաժամանակ բաց տեքստով ասել էր. «Ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում միջնորդներին չի հաջողվի համոզել հայկական կողմին դադարեցնել պատասխան պատժի» գործողությունները։ Փորձագետների գնահատականով այս հայտարարությունները վկայում են, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը կոշտացնում է քաղաքականությունը Ղարաբաղյան հարցում։ Արտակամ Բարձումյանին լսենք։
Փաշինյանի կառավարության օրոք Հայաստանի պաշտպանական քաղաքականությունը արմատական փոփոխության է ենթարկվում, դառնալով ավելի ինքնաբավ ու նախաձեռնող, կարծում են հայաստանյան որոշ քաղաքագետներ։ Նրանցից Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով առավել կոշտ քաղաքականության անցնելու մասին է վկայում պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի երեկվա հայտարարությունը, ըստ որի ագրեսիայի դեպքում Ադրբեջանին որոշիչ հակահարված կտրվի ու Հայաստանն էլ խաղաղություն խնդրողի կարգավիճակում չէ։
Հայաստանը գրեթե հասկանում է, որ համբերությունը բաժակը ավարտվել է, Հայաստանը գրեթե հասկանում է, որ ինքը այլևս չի ապավինելու երրորդ երկրների կողմից հակառակորդին զսպելու եւ հակառակորդին պատժելու ուրեմն քայլերին, որոնք այդպես էլ չեղան ապրիլյան պատերազմից հետո։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը 3 տարածաշրջանային Իադեյլիին տված հարցազրույցում հատուկ անհանգստություն էր արտահայտել Նախիջևանյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ակտիվացման արդիվ, նշելով, որ այդ հատվածում ռազմական պրովոկացիայի ցանկացած արտահայտում հղի է մեծ ճգնաժամի բորբոքմամբ, որը կառնչվի նաև տարածաշրջանային այլ խաղացողների։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի դիտարկմամբ նման համարձակ հայտարարություն կարող էր անել միայն լեգիտիմ ժողովրդի վստահությունը վայելող կառավարության ներկայացուցիչը։
Երազում նույնիսկ ես չէի պատկերացնում, որ վերջի 20 տարվա մեջ մեր պաշտպանության նախարարները համարձակվեն ասել, որ գիտեք ինչա Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ, եթե Ադրբեջանը սադրանքի գնա, սկսի լայնամասշտաբ պատերազմ, հետո չասեք մեզ, որ մենք հակահարված չտանք։ Նախկին իշխանությունները չունեին լեգիտիմություն, գիտեին դրա մասին, դեր պատճառը, որ ոչ մի դեպքում թույլ չէին տալիս ինչ-որ կտրուկ ու հստակ դիրքորոշում ցուցաբերել, քանի որ իրենց կասեին, որ դուք ընտրված չեք, մենք գոնե գիտենք։
Պաշտպանության նախարարը իր հարցազրույցում ընդգծել էր, 2016-ի ապրիլյան ագրեսիայի սցենարի կրկնության դեպքում հայկական կողմը կարող է եւ զերծ չմնալ իր զինանոցում առկա բոլոր զինատեսակների կիրառման գայթակղությունից, հակառակորդին տալով մասշտաբային եւ որոշիչ հակահարված։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով պաշտպանության նախարարի նման բացառիկ կոշտ հայտարարությունը պարտադրված է ստեղծված սահմանային իրավիճակով, սակայն դա չի նշանակում, թե հայկական կողմը դադարում է խաղաղ ճանապարհով Ղարաբաղյան հարցը լուծելու կողմնակից լինել։
Ոչ միայն հակառակորդի զսպման դերն է իր վրա վերցնում, ինչը ձախողել են անել միջազգային հանրությունը, միջազգային դերակատարները, միջազգային կազմակերպությունները, եւ նաեւ ուղղակի հայտ է ներկայացնում Հայաստանը լինելու այդ նոր պաշտպանական քաղաքականության կամ հնարավոր էսկալացիայի դեպքում առանցքային որոշողներից մեկը։
Անցած շաբաթ լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետը հայտարարել էր, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։ Փաշինյանը նաև մի քանի անգամ համոզմունք էր հայտնել, որ Ռուսաստանը ունի բոլոր լծակները տարածաշրջանում լարվածության աճ թույլ չտալու համար։
Ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր, դարավոր բարեկամ Ռուսաստանը թույլ կտա տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսում։
Փորձագետները վստահ են, պաշտոնական Երևանից հնչող կոշտ հայտարարությունները ոչ թե լարելու են սահմանային իրավիճակը, այլ զսպելու են հնարավոր ագրեսիաները։
Հարցազրույցը ինքը ճիշտ հակառակը, առկա ռազմական ռիսկերը կառավարելու, հակառակորդին զսպելու ուղղակի նպատակ են հետապնդում, այդ թվում և տարածաշրջանում շահեր ունեցող պետություններին, զգուշացնելով այն հնարավոր հետևանքների մասին, որոնք կարող են առաջանալ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների կամ հակառակորդի որևէ լոկալ արկածախնդրության հակազդելու շրջանում։
Հիմա Ալիևը պետք է 100 անգամ մտածի, միչև սադրանքի գնա ու կրկնի, ասենք, ապրել 2016 թվի պատերազմը։ Հիմա 10 անգամ պետք է մտածի, հասկանում եք։ Վերջ, ուղերձը ուղված է նաև Ադրբեջանին, որ դու չմտածես, որ ինչ-որ պետության թիկունքում դու պահկվես, դու կպատժվես։
Իր հարցազրույցում Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև ընդգծել էր, 2016-ի ապրիլյանի սցենարը չի կրկնվելու Ադրբեջանի կողմից, նույնիսկ սահմանափակ ագրեսիայի դեպքում միջնորդներին չի հաջողվելու համոզել հայկական կողմին դադարեցնել պատժիչ գործողությունները։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը դեռ չի հստակեցնում, մասնակցելու է արդյոք հաջորդ ամիս Վրաստանում կանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Անցած տարի նախորդ իշխանությունների օրոք պաշտոնական Երևանը հրաժարվեց նահանգների նախաձեռնությամբ անցկացվող այդ վարժանքներից։ Ընդ որում, ըստ վրացի պաշտոնյաների, որոշումը կայացվեց անակնկալ վերջին պահին, ինչը հիմք տվեց փորձագետներին խոսել ռուսական կողմի հնարավոր ճնշումների մասին։ Տպավորություն է, որ Ռուսաստանի համար Հայաստանը դառնում է պրովինցիա, որին ինչ հրամանուզեն կարող են տալ, եւ ցանկացած որոշում Մոսկվայի կողմից կարող է իրականություն դառնալ։ Մեկ տարի առաջ արձագանքելով այդ որոշմանը Ազատությանն ասել էր քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։ Այժմ նա զբաղեցնում է Հայաստանի ազգային անվտանգության քարտուղարի պաշտոնը։ Նաեւ Սահակյանը հետաքրքրվել է, որ նելինելու նոր իշխանությունների դիրքորոշումն այս հարցում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի հստակեցնում Հայաստանը մասնակցելու է թե ոչ Վրաստանում օգոստոսի 1-ից 15-ն անցկացվող բազմազգ զորավարժություններին։ Չնայած Վրաստանի պաշտպանության նախարարության կայքում Հայաստանը նշված է որպես 13 մասնակից երկրներից մեկը։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի մեկնաբանում մասնակցի թե ինչ։
Վրաստանում արդեն 4-րդ անգամ անցկացվող եւ այս անգամ արժանի գործընկեր 2018 խորագիրը գրող զորավարժությանը մասնակցելու են նաեւ Ադրբեջանը, Թուրքիան, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգներ Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Ըստ վրացական պաշտոնական աղբյուրների, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ավելի քան 3000 զինվորականներ կմասնակցեն վարժանքներին։ Իսկապես կմասնակցի այս զորավարժությանը Հայաստանը թե ոչ պարզ կլինի առաջիկա օրերին, նշում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, ավելացնելով սակայն, որ կարևոր է չկրկնել անցյալ տարվա անհարմար իրավիճակը, երբ օրեր շարունակ լռելուց հետո այն ժամանակ Վիգեն Սարգսյանի ղեկավարած պաշտպանության նախարարությունը ամենավերջին պահին հայտնեց, որ զորավարժությանը չեն գնալու։
Առաջինը, որ կուզեմ արձանագրել, այն է, որ Հայաստանը մասնակցելու է, թե չի մասնակցելու։ Մասնակցությունը եւ չմասնակցությունը պետք է լինի շատ հստակ, առանց երկիմաստության, առանց վարանելու եւ շատ հստակ հիմնավորված ու բացատրված որևէ դեպքում, ԱՅՈ-ի դեպքում էլ, ոչի դեպքում էլ։
Ըստ Հակոբ Բադալյանի, Հայաստանի մասնակցելու կամ չմասնակցելու որոշման վրա չի կարող ազդեցություն ունենալ ռուսական գործոնը։
Վերջին շրջանում ընդհանրապես շատ մեծ քարոշչական գրոհ է գնում հայ-ռուսական հարաբերության վրա եւ այդ համատեքստում նաեւ Հայաստանի նոր իշխանության վրա, որ Ռուսաստանը չի վստահում այդ իշխանությանը, փորձ է արվում անընդհատ քարոշչական տարբեր աղբյուրներից Կրեմլին հասցնել, որ սա հակառուսական իշխանություն է, ահռելի քարոշչական գրոհի պայմաններում Հայաստանի նոր իշխանությունը իսկապես ցաներ վիճակում է գտնվում եւ այս ցաներ վիճակը նաեւ կարտահայտվի կարծում եմ ՆԱՏՕ-ի զորավարության վերաբերյալ որոշման վրա։
Այնուամենայնիվ, մեկնաբանները վստահ են զորավարժություններին մասնակցելու որոշում կայացնելու դեպքում Հայաստանի նոր իշխանությունները կարող են ռուսական կողմին հավաստիացնել, որ դա հակառուսական քայլ չէ։
Ներկայիս իշխանությունները ունեն բավարար լեգիտիմություն բացատրելի դարձնելու ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցությունը։ Հետևաբար, այս կտրվածքով ես կարծում եմ, որ որևէ առանձնակի մեծ վտանգ չի ներկայացնի, եթե Հայաստանի իշխանությունները իրեն ամուր է համարում, ճիշտ ժամանակն է այդ որոշումը կայացնելու եւ մասնակցելու։ Ի վերջո, սա նաեւ լինելու է փորձակար այս իշխանությունների համար ՆԱՏՕ-Հայաստան համագործակցության եւ ռուսական գործոնի մասով։ Այսինքն, այժմ կոպիտ ասած դիրքեր դնելու ժամանակ։
Քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Վրաստանում անցկացվող զորավարժությանը մասնակցելը չի փոխելու Հայաստանի ռազմական համագործակցության մակարդակը ՆԱՏՕ-ի կամ դրա անդամ առանձին երկրների հետ, սակայն հնարավորություն է ստեղծելու չմեկուսանալ տարածաշրջանային զարգացումներից եւ քաղաքական կշիռ է տալու Հայաստանին։
Մենք ինչ ենք ուզում դրա դիմաց տալ, մենք ունենք ենթադրենք պատերազմի դեռևս պահպանվող ռիսկեր։ Մենք խնդիր ունենք, որպեսզի ՆԱՏՕ-ն շատ ավելի կառուցողական և շատ ավելի զսպող դերակատարում ստանձնի Կովկասում։ Եթե Հայաստանը ինքը պատասխան քայլ անում է, բնականաբար ՆԱՏՕ-ն ինքն էլ պարտավորված է լինում Հայաստանի անվտանգության համար կենսական նշանակության խնդիրներով ավելի ակտիվ դերակատարում, այդ թվում զսպիչ դերակատարում ունենալու, հատկապես երբ պատերազմ սնուցող գործոններից մեկը, ասենք թուրքական գործոնը, ՆԱՏՕ-ի տիրույթներում է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամեր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությանը կից քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը։ Գեներալ մայորը վճարել է դատարանի սահմանած 1 միլիարդ դրամ գրավը, չհստակեցնելով, որտեղից է այդ 2 միլիոն դոլար կազմող գումարը հայթայթել։ Նախկին նախագահի մերձավորներից մեկը համարվող Ղազարյանը կալանավորվել էր շաբաթներ առաջ։ Իրավապահները նրա բնակարանում միլիոններ էին հայտնաբերել, որոնց մասին նախկին Պաշտոնյան հայտարարագներում ակնարկ անգամ չէր արել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Վերաքննիչ դատարանի որոշումից 4 օր անց Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը վճարեց 1 միլիարդ դրամ գրավն ու ազատ արձակվեց կալանքից։ Ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբան Արմեն Հարությունյանը հրաժարվեց մանրամասնել, թե ինչպես է վճարվել գրավը։
Այո, ասացում են գրավը վճարված է ազատ։
Իսկ կարող եք ասել ով է վճարել գումարը։
Չեմ կարող, նման տեղեկություն որևէ տվյալ ով է վճարել ինչ գումարներ է, ես չեմ կարող ձեզ ասել, մի բան կարող եմ ասել հաստատ, որ լրատվամիջոցներում տեղ գտած ինչ-որ տեղեկություններ ուներ աշխշապում, բոլորը հերքում ենք, նման բան չկա, եւ այդ մարդիկ ընդհանրապես կապ չունեն։
Այդ մարդիկ կապ չունեն, բայց եկել ասում, թե ով է վճարել ինքը, թե
օրինակ։ Այո, այս բանին չենք ասում։
Փաստաբանն ավելի վաղ ասել էր, թե լրագրողների առջև հայտարարությամբ հանդես կգա վերաքննիչ դատարանի որոշումը ուսումնասիրելուց հետո միայն։ Նա նաեւ ասել էր, թե Ղազարյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը կալանքը գրավով փոխարինելու որոշումը դեռ անցած ուրբաթ էր կայացրել։ Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալը բողոքարկել էր Արաչինատյանի դատարանի իրեն 2 ամսով կալանավորելու մասին որոշումը։ Ղազարյանը ձերբակալվել էր հունիսի 25-ին, նա մեղադրվում է հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափը թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Ըստ գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության, Ղազարյանը չի հայտարարագրել 1,272,900 դոլար, 218,000 եվրո և 460 միլիոն դրամի գույք։ Մինչև ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին Վաչագան Ղազարյանի Երևանյան բնակարանը, որտեղ առանձնապես խոշոր չափերի գումար էին հայտնաբերել։ Ազգային անվտանգության ծառայության կադրային ռեզերվում գտնվող գեներալ մայորին ԱԱՑ աշխատակիցները ձերբակալել էին Երևան քաղաքի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից։ ԱԱՑ-ն հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկվելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքին առկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է 120,000 դոլար, ինչպես նաև 436 միլիոն դրամ Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվե համարից, իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus մակրիշի մեքենայից հայտնաբերվել էր 50,000 դոլար։ Միևնույն ժամանակ ԱԱՑ-ն հաղորդել էր, որ տիրապետում է օպերատիվ տեղեկատվության, ըստ որի Ղազարյանին բերման չեն թարկելու դեպքում, վերջինս պատրաստվում էր կանխիկացնել Արջին բանկում իր հաշվին առկա 860 միլիոն դրամն ու կնոջ Ռուզաննա Բեգլարյանի անձնական հաշվե համարին առկա 690 միլիոն դրամը, ընդհանուր հաշվով 1.5 միլիարդ դրամ կամ ավելի քան 3 միլիոն դոլար։ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետը ԱԱՑ-ի խուզարկության ընթացքում հայտնել էր, թե իր հաշիվներում առկա գումարը մոռացել է ներկայացնել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի տրամադրած հայտարարագրում։ Անցած տարի Հայաստանում ապօրինի հարստացման քրեականացումից հետո Վաչագան Ղազարյանն առաջինն էր, որին մեղադրանք առաջադրվեց այս հոդվածով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական պատգամավոր Միհրան Պողոսյանը հնարավոր է շուտով հարցաքննվի հարկերը թաքցնելու գործով։ Իրավապահները այսօր հայտարարեցին, թե վերսկսել են քրեական հետապնդումը նրա հիմնադրած ընկերությունների դեմ։ Նախորդ իշխանությունների օրոք բանանի ներկրման մենաշնորով հայտնի գործարարը առաջին անգամը չէ հայտնվում աղմկահարույց պատմության մեջ։ 2 տարի առաջ լրագրողները ծավալուն հետաքննություն հրապարակեցին, պնդելով, թե շուրջ 1 տասնամյակ ԴՀԿ ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Պողոսյանը օգտագործել է պաշտոնական դիրքն ու բիզնես արելով շորներում թաքցնել լավ եկամուտները։ Աղմկահարույց հրապարակումներից հետո Պողոսյանի դեմ քրեական գործ հարուցվեց, որը սակայն ամիսներ անց կարճվեց։ Վերջինս էլ պատգամավորական անձեռմխելիություն ստացավ հանրապետականի ցուցակով։ Նոր զարգացումների մասին Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Այդ եկամուտների կոմիտեի քնչական վարչությունում վերսկսվել է Catering Group-ի ու նրա այդ փող կապակցված Max Fruit Fruit World Melatropic ընկերություններին առնչվող քրեական գործի վարույթը, ընկերությունները, որոնք հիմնադրել է հանրապետական կուսակցության մեծահարուստ պատգամավոր և ԴԱԿ ծառայությունը 8 տարի ղեկավարած Միհրան Պողոսյանը, կասկածվում են հարկերը թաքցնելու մեջ։ ՊԵԿ տարածած հաղորդագրության մեջ կարդում ենք. Մեջբերում են ՊԵԿ քնչական վարչությունում դեռևս 2018-ի մայիս ամսին արևադարձային մրգերի ներկրմամբ և մանրամեծածախ վաճառքով զբաղվող Catering Group, ինչպես նաև վերջինիս հետ փող կապակցված Max Fruit Fruit World Melatropic ընկերություններում նշանակվել են հարկային համալիր ստուգումներ, որոնց արդյունքում այդ ընկերությունների կողմից պետական բյուջեի վճարվել շուրջ 600 միլիոն դրամի լրացուցիչ հարկային պարտավորություններ։ Վերոգրյալի հիման վրա ՊԵԿ քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործով 2018-ի մայիսի 16-ին որոշում էր կայացվել քրեական հետապնդում չիրականացնելու և քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին, պետությանը պատճառված վնասը վերականգնված լինելու հիմքով։ Մեջբերման ավարտը։ Հարկային մարմինների հետագա աշխատանքի արդյունքում սակայն պարզվել է, որ արդարադատության գեներալ մայոր և Սերժ Սարգսյանի օրոք բանանի ներկրման մենաշնորով հայտնի Միհրան Պողոսյանի հիմնադրած ընկերությունները ամբողջովին չեն մարել պետբյուջեի առջև ունեցած հարկային պարտավորությունները։ Դարձյալ մեջբերենք ՊԵԿ այսօրվա հաղորդագրությունը։ Հարկային մարմնի հետագա հսկողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել են հիշյալ ընկերություններին լրացուցիչ վճարման ենթակա հարկային պարտավորությունների առաջադրման նոր հիմքեր, որի հիման վրա դատախազի կողմից որոշում է կայացվել քրեական հետապնդում չիրականացնելու և քրեական գործի վարույթը կարճելու վերաբերյալ որոշումը վերացնելու մասին։ ՊԵԿ քնչական վարչությունում քրեական գործով վարույթը վերսկսվել է, որոշումներ են կայացվել Catering Group, Max Fruit, Fruit World, Melatropic ընկերություններում հարկային համալիր վերստուգումներ նշանակելու մասին, նախաքննությունը շարունակվում է։ Մեջբերման ավարտը։ ՊԵԿ նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բադասյանը այսօր ազատությանը դժվարացավ փոխանցել, թե Catering Group-ն ու նրա այդ փող կապակցված ընկերությունները որքան լրացուցիչ հարկեր են թաքցրել պետբյուջեից։
Մինչ վերաբերվում է թվին, ինչ թվի մասին է խոսքը, դա միայն որոշակի գործողություններ կատարելուց հետո է հնարավոր պարզել, հետ այդ նպատակով էլ նշանակվել է վերստուգում։
Դուք մտադիրեք Միհրան Պողոսյանին այս քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննել կամ ներգրավել ինչ-որ կարգավիճակով։
Եթե կլինի նման անհրաժեշտություն, անպայման կհարցաքննվի, բոլորը խոչընդոտ դրանում չկա։
Հանրապետական պատգամավորի հետ այսօր կապվել չհաջողվեց, նա չէր պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Հայտնի է, Միհրան Պողոսյանի հետ է առնչվում Catering հասարակական կազմակերպությունը, որը երբեմն բարեգործական ակցիաներ է իրականացնում Երևանի Քանաքեռ, Զեյթուն, Նոր-Նորք և Ավան վարչական շրջաններում, ճիշտ այնտեղ, որտեղ Պողոսյանը ընտրվեց ազգային ժողովի պատգամավոր։ Զանգահարեցինք նաև նշված ՀԿ, դարձյալ ապարդյուն։ Պատգամավոր դառնալուց 1 տարի առաջ Միհրան Պողոսյանը թողել էր ԴԱԿ ծառայության ղեկավարի աթոռը Պանամական փաստաթղթերի հետ կապված օֆշորային հայտնի սկանդալից հետո։ 2016-ի ապրիլին Միհրան Պողոսյանի վերաբերյալ ծավալուն հետաքննություններ հրապարակել հետք պարբերականը, ըստ որի ԴԱԿ-ի նախկին պետը, օգտագործելով իր պաշտոնը օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների միջոցով, բիզնես է արել ու թաքցրել եկամուտները։ Հատուկ քնչական ծառայությունում այդ արդիվ քրեական գործ հարուցվեց 8 ամիս տևած քննությունից հետո, սակայն գործը կարճվեց և այդ մասին ի դեպ առաջինը տեղեկացրեց ոչ թե իրավապահ կառույցը, այլ Միհրան Պողոսյանի ղեկավարած բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը։ Այս մայիսին հեղափոխությունից հետո Պողոսյանը հայտարարեց, մտահոգվելու պատճառ չունի և ապրել է իր խղճի համաձայն։
Ուրեմն ընդհանրապես չեմ վախենում ոչինչից, երբ որ չկա ինչ-որ բան, որից դու մտահոգված ես, այսինքն երբ որ չկա որևիցե մի բան, որը ժամանակի ընթացքում ծածկված է եղել, ապա մտածելու շատ բան չկա։
Հետքի գլխավոր խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանի համոզմամբ, այն որ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին ՀԿՑ-ն կարճել է գործը, պատճառը անձամբ հանրապետության երրորդ նախագահի ցուցումն է եղել, որովհետև Միհրան Պողոսյանի մոր եղբայրը, ով ԱԱՑ նախկին փոխտնօրենն էր, սերտ հարաբերությունների մեջ է Սերժ Սարգսյանի հետ։
Ես կարծում եմ նախագահի մակարդակով էր, որովհետև վերջով դա բանա իրանց մտերիմ մարդիկ էին, Գրիշա Հարությունյանը, Միխայիլ Հարությունյանը, իրանք Սերժ Սարգսյանի մտերիմներ էին, կարծում եմ, այսինքն այդ մակարդակով ա եղել, ուրիշ ինչ մակարդակով պիտի փակվի գործերը Հայաստանում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Նոր քրեական գործը հարուցվել մինչ իշխանապահությունը մոտ 1 տարի առաջ Երևանում տեղի ունեցած բռնության ու շորթման մեղադրանքներով։ Դուժողը անանուն մնալու պայմանով պնդում է, թե Սարսափ ֆիլմ հիշեցնող պատմության մեջ է հայտնվել 100 000 դրամ պարտքի պատճառով։ Առևանգվել է, կտանքների ենթարկվել, արդյունքում ստիպված է եղել վաճառել բնակարանն ու վճարել պարտքից 20% ավելին։ Ընդ որում աղմկարից այս պատմության մեջ շրջանառվում են հանրապետականի ցուցակով պատգամավոր դարձած գործարարների Սամվել Ալեքսանյանի և Արկադի Համբարձումյանի անունները։ Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Քնչական կոմիտեն ոստիկանությունից ստացված քրեական գործի շրջանակներում դժողը ճանաչել Երևանի կենտրոնական ավտոկայանի արդեն նախկին վարորդին, ով մոտ 1 ամիս առաջ իրավապահներին հաղորդում է տվել իշխանապահությունից առաջ 2017-ի սեպտեմբերին իր հետ տեղի ունեցած իր բնորոշման փանցագործության մասին։ Քրեական գործը հարուցվել է շորթման հատկանիշներով։ Միջքաղաքային երթուղու նախկին տաքսիստն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ չի ուզում հրապարակել իր անունը անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Իրավապահներին ուղղված բողոքի մեջ նա նկարագրել է, թե ինչպես են 100 000 դրամ պարտքի դիմաց իրենից հափշտակել $5,000.
Բնակարանս վաճառել եմ, իրանք գումար եմ տվել, պարտքով նոր բնակարանը մուլից գնել չի կարող, քանի որ պետք է լինի, դիտված ու ճնշել են, մի խոսքով առնում են, ընտանիքի անդամներով ինձ առնում են, երեխեքովս, ընտանիքովս առնում են, այսինքն որ այդ գումարը չտարու դեպքում ընտանիքից կվերնասեն։
Պատմեց, որ իրեն առևանգել և ծեծի միջոցով իր ձեռքից $5,000 հափշտակողը ավտոկանի այսպես կոչված նայող համարվող նորագյուղցի բոգուն է Ռուբեն Կոստանյանը, ով ըստ Հայաստանյան մամուլի հանրապետական կուսակցության խմբակցության պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանի և իշխանապահությունից հետո խմբակցությունը լքած գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի մերձավորներից է։
Ասում են, ոստիկանություն ու ուզում է գնալ դինի, սա օրենքը մեզ դեռն է։ Մին իշխանությունների ժամանակ չեմ դիմել, իմանալով որ Սամվել Ալեքսանյանը իր մտերիմ հարազատ իա խնամին էլի հանրապետական պատգամավորա, ասկոտ ասեն գործի վրա ազդեցություն ունենային։
Ըստ ավտոկայանում աշխատած նախկին վարորդի, ինքը չի կարողացել վճարել մեքենայի վարձակալության 100 000 դրամ գումարը։ Այդ մասին Ռուբեն Կոստանյանն ու նրա մարդիկ ամիսներ շարունակ լրել են, բայց ինչպես շարունակում է իր պատմությունը քրեական գործով դժոխ ճանաչված վարորդը, նրանք ակտիվացել են, երբ տեղեկացել են, որ պատրաստվում է բնակարանը վաճառել, առևանգել են իրեն, տարել ավտոկայանի հետ նամաս ու ծեծի ենթարկել։
Առևանգել են, տարել են, իսկ այնտեղ ծեծին ենթարկել, գիշերը ժամը 10-ից կողմերը թե առավոտ պահել են, երաշխավորը եկել, երաշխավորելա որ այդ գումարը կտա նորին փաստը փողել։
Քանի հոգով էին իրենք։
6-7 հոգով։ Ոհենց իրա մեծ տղան ա եղել, ինքն ա եղել, իր փոքր տղան ա եղել, իր հարազատները, իր զինվորիկները, ինքը իր շքախմբով էլ մարմնից վրա մնացածները խորովածի շշի եւ հետքերը խորովածի շամփուրով, շամփուրով ծեծել են, շլանգով սառը ջուրը պահել են գրեթե շլանգով են ծեծել։
Դեպքից հետո այս քրեական գործով դժոխ ճանաչված վարորդը թողել է աշխատանքը եւ մեկնել արտերկիր։ Ասում է, որ հանրապետականների իշխանության օրոկանի մաստ էր համարել դիմել իրավապահներին, բայց իշխանապահությունից հետո միայն վերադարձավ եւ որոշեց վերականգնել իր իրավունքները։ Վարորդը պնդում է, մինչեւ վերջ պայքարելու է, որ մեղավորները պատժվեն, չնայած այն հանգամանքին, որ ինչպես ինքն է պնդում, գործով վկաներից մեկին արդեն վախեցրել են։ Այսօր ազատության այցելության ժամանակ Երևանի կենտրոնական ավտոկայանի տարածքում աշխատող տաքսիստները պնդում էին, թե չեն ճանաչում նորագյուղցի բոգոին։
Տաքսին իմն է, ես կոմիտասից եկել եմ դիմավորել, ես Պարին մի հատ ավտոկանը մնալեմ, թե չլնեմ ես, մարդի մեկ է դիմավորել։
Չեք լսել, որ ավտոկանը նայող ա ունեցել, ըստ ԶԼՄ-ների։
Ինչ նայող։
Նորագյուղցի բոգո։
Ես նորագյուղցի չեմ, ես Վանաձորց։
Չեք էլ լսել էլ։
Շատ ցավը տոնը, ստեղի մարդը ես ինչ գիտեմ։
Ավտոկայանի ենթակարգավարներից մեկն ասաց, որ տնօրինությունից մարդ չկա եւ շեշտեց, ավտոկայանը նայող չունի։
Ես չեմ ճանաչում, ավտոկայանը նայող։ Ավտոկայանը ունի տնօրեն, ունի աշխատողներ, նայել
է։ Քանի տարի եք դա աշխատում։
20 տարի։
Ու չեք։
Ես չեմ ճանաչում, որ ավտոկայանը նայել է, որն է այդ տերմինը ես չեմ հասկանում։
Օրինակ քրեական գործ կա հարուցված, տաքսիստներից մեկին ըստ քրեական գործի առևանգել են ծեծել հենց այս շեքի հետերի մասում։ Չեք լսել։
Ոչ, կար այդ գործի չեմ նայում։
Մենք այցելեցինք նաև այն տունը, որտեղ ըստ նորագյուղցիների բնակվում է Ռուբեն Կոստանյանը։ Նրան հանդիպել սակայն չկարողացանք։
Ճիշտ ենք եկել Բոգոյի բնակարանն է։
Պատահել են։
Ես իրան եմ փնտրում։ Ռուբեն Կոստանյանին կամ Բոգոյին նորագյուղցի։ Տանջում եք։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանն ազատությանն ասաց, որ նախաքնությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են մեծածավալ քնչական գործողություններ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակից յուրացումներ կատարելու եւ ապօրինի հրազեն պահելու մեղադրանքներով կալանավորված Մանվել Գրիգորյանն այսօր զրկվեց հայրենի քաղաքի Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Ավականոնիստուն որոշումն ընդունվել է միաձայն նոր քաղաքապետի նախաձեռնությամբ։ Ավելի վաղ անցած ամիս էլ Արթիկի ավականիներ միաձայն գեներալի վերաբերյալ նման որոշում կայացրել։ Հիմնավորումներն ու մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Բոլոր հարցերին միակողմ քվեարկում եք կողմ։
Այո,
շատ լավ։
Ազգային ժողովի պատգամավոր կալանավորված գեներալ Մանվել Գրիգորյանն այսօր զրկվեց Էջմիածնի պատվավոր քաղաքացու կոչումից։ Օրակարգում ընդգրկված այս հարցին միաձայն կողմ քվեարկեցին ավականու հերթական նիստին մասնակցող 10 անդամները։ Նախաձեռնությունը Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնակատար Դիաննա Գասպարյանինն էր։
Պատվավոր քաղաքացու կոչումը դա խիստ լոկալ, խիստ քաղաքային հարց է, որը քաղաքի բնակչության շրջանում առկա տրամադրությունները հաշվի առնելով կարծում եմ պետք է դրան արձագանքել։
Էջմիածնի ավականին 14 անդամ ունի, 4-ն այսօր բացակային, նրանց թվում նաև Մանվել Գրիգորյանի որդին Արման Գրիգորյանը, Դստեր ամուսինը Արտակ Պողոսյանը։ Ազատության հարցին, թե արդյոք որևէ դիտարկում չունեին կալանավորված գեներալին պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու վերաբերյալ, բոլորն ասացին, դեռ 5 օր առաջ էին քննարկել հարցը ու որոշել կողմ քվեարկել։ Քաղաքապետի պաշտոնակ Կատար Դիաննա Գասպարյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Մանվել Գրիգորյանին պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկել նա խուսափելի էր։
Սա որևէ իրավական գործընթաց չէ, սա բարոյական հարթության մեջ է եւ հանրությունը արդեն իսկ արձագանքել է շատ բուրըն տեսանյութերից հետո, այսինքն բարոյականության տեսանկյունից հարցի նկատմամբ վերաբերմունքը հանրության միանշանակ է եւ պարզապես իմ պարտքն եմ համարել հանրությանը, որպիսի դա նաեւ արձանագրվի։ Ամեն դեպքում տվյալ անձը այս պահին այլևս չլինի պատվավոր քաղաքացիների ցուցակում։
Դիաննա Գասպարյանն ասում է, իրեն ևս հետաքրքիր էր, թե ավականու անդամները, որոնք աշխատել են նախկին քաղաքապետի հետ, ինչպես կարձագանքեն իր նախաձեռնությանը։ Կարծում էր, շատերը կխուսափեին եւ չէին ներկայանա այսօրվա նիստին։ Էջմիածնում ազդեցիկ 62-ամյա Մանվել Գրիգորյանը կալանավորվել էր 1 ամիս առաջ։ Նա մեղադրվում է ապօրինի կերպով հրազեն, ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ առանձնապես շոր չափերով գույք հապշտակելու համար։ Քրեական գործում են ներգրաված նաև Գրիգորյանի ընտանիքի անդամները։ Կինը Նազիկ Ամիրյանը մեղադրվում է ապօրինի զենք զինամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, որդին հոր ձերբակալությունից ժամեր անց Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական ներկայացրած Կարեն Գրիգորյանը առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման մեջ։ Երկուսն էլ ստորագրությամբ ազատ են արձակվել։ Էջմիածնի բնակիչներն ազատության հետ զրույցում ասացին, իրենք եւս կողմ են Մանվել Գրիգորյանին պատվավոր քաղաքացու կոչումից զրկելու։
100%։
Ինչու՞։
Պետք է մաքրվի, թե չէ Սուրբ Խաղաղը։
Երևի պետք չէ այդ գոչումը տալ ընդհանրապես այս ժամանակ։ Այս ժամանակ էլ շատերը գիտեին, որ երևի պետք չէ, բայց տվեցին։ Մի ամեն ինչ պարզ է ինձ թվում։
Արժանի չէ։ Ինքը իրան չի պահե որպես գեներալ։ Ինքը իրան շատ ցածր մարդ է պահե։ Ճիշտ են արել։ Ինչու՞։ Շուտ բանից պիտի լինեն, որովհետև Ստրուկի են դարը, Ստրուկի կարգավիճակում էին ապրում Էջմիածնները մեծամասնությունը։ Իսկ հիմա ինչ։ Հիմա շատ հանգիստ, շատ խաղաղ, շատ լավ, ոչ թե նոր հիմա պիտի զրկեին, երբ որ համբավը իր արդեն դուրս եկավ, պիտի այն ժամանակ զրկեին բոլոր քաղաքների պատվավոր կոչումից ու ոչ միայն անգամ գեներալի։
Էջմիածնի քաղաքապետի պաշտոնակատար Դիաննա Գասպարյանը վերջերս ուսումնասիրել է Էջմիածնի բյուջեի ծախսերն ու նկատել չարաշահումներ, օրինակ այն, որ նախկինում տարեկան բյուջեով 7 միլիոն 200 հազար դրամ է հատկացվել ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ գնելու համար։ Թե ինչի համար էր այս գնումը, քաղաքապետի պաշտոնակատարը չի կարողացել պարզել։ Նշեց նաեւ, որ գնումների գործընթացում փոփոխություններ են եղել։ Եթե նախկինում միայն Մանվել Գրիգորյանին կամ իր ազգականներին պատկանող ընկերություններն էին հաղթող ճանաչվում եւ սպասարկում քաղաքին, ապա հիմա կամրցակցություն։
Մանկապարտեզների սննդամթերք ապահովել է դարձյալ Մանվել Գրիգորյանի հետ կապված ընկերություններ, անմիջապես իր հետ չէ, բայց իր ազգականների, ինչպես նաեւ հացի գործարանի Էջմիածնի, որը եւս Մանվել Գրիգորյանի կարծեմ կնոջ սեփականությունն է։ Այսինքն այս ոլորտում եւս եւ կարող եմ իմասով ասել, որ պարզապես գնումները նոր գնումների նոր մրցույթներ են հայտարարվել եւ արդեն նոր մրցույթներով հաղթող ճանաչվել են բոլորովին այլ ընկերությունները։
Էջմիածնի քաղաքապետի ընտրությունները տեղի կունենան հոկտեմբերի 21-ին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մի խումբ ամերիկացի կոնգրեսականներ կոչեն անում նախագահ Թրամփին հանդիպել Հայաստանի վարչապետի հետ սեպտեմբերին Նյու Յորքում կանալիք Մակիվե հաշողովում։ Սպիտակ տան ղեկավարին ուղված նամակում օրենսդիրները պնդում են. Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ իշխանապահությունը կարող է մոդել լինել ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության ձգտող երկրների համար։ Պաշտոնական աղբյուրներն իրենց հերթին չեն բացառում Թրամփ Փաշինյան հանդիպման հնարավորությունը։ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանը համենայնպես Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում նախորդին ասել էր. Հարցը քննարկվում է պետք արտուղարության մակարդակով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Մի խումբ կոնգրեսականներ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին հորդորում են սեպտեմբերին կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայկական հարցերով կոնգրեսական երկուսակցական հանձնախումբը նամակը ստորագրելու նախաձեռնություն է սկսել կոնգրեսում։ Այս մասին հաղորդում է Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը։ Նախաձեռնողներն են հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբի համանախագահներ, դեմոկրատական կուսակցությունից Ֆրանկ Փալոնը, Ջեքի Սփիրը, հանրապետ հանրապետականներ Դեյվ Թրոթը, Դեյվիդ Վալադաուն, փոխնախագահներ հանրապետական Գուս Բիլիրակիսը և դեմոկրատ Ադամ Շիֆը։ Նամակի համահեղինակները Դոնալդ Թրամփին հորդորելով հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ նշում են, որ Հայաստանում խաղաղ և ժողովրդավարական միջոցներով նշանակալից փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Հեղափոխությունից հետո իշխանության խաղաղ փոխանցումը հստակ արտացոլում է Հայաստանի ժողովրդի կամքը, վճռական արտահայտում նրան ցանկությունը ունենալ արդար և ավելի ժողովրդավար երկիր, քանի որ Հայաստանը ձգտում է ավելի թափանցիկ կառավարության, ավելի ամուր ժողովրդավարական ինստիտուտների և ընդլայնել քաղաքացիական հասարակության լիազորությունները, ուստի չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները իշխանության բոլոր մակարդակներով խորացնի կապերը տարածաշրջանի իր գործընկերոջ հետ։ Անկասկած ձեր հանդիպումը վարչապետ Փաշինյանի հետ կնպաստի այդ նպատակին, կամրապնդի երկխոսությունը մեր երկրների միջև։ ԱՄՆ-ի և Հայաստանի ղեկավարների միջև հանդիպում անցկացնելու հորդորից բացի, կոնգրեսականները նաև առաջարկում են, որ ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմի պաշտոնյաները, կառավարության անդամները բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունենան հայաստանցի իրենց գործընկերների հետ, որոնցից շատերը վերջերս են նշանակվել Հայաստանի նոր ձևավորված կառավարության անդամներ։ Այդ հանդիպումները կօգնեն կառուցելու կարևոր կամուրջ մեր երկրների միջև, կօգնեն մեծացնելու Հայաստանի ներգրավվածությունը միջազգային համակարգում և կնպաստեն ԱՄՆ Հայաստան ավելի համապարփակ երկկողմ առևտրի զարգացմանը։ Թրամփին ուղված նամակում կոնգրեսականները նաև գրում են. «Մենք կարծում ենք, թավշյա հեղափոխության բողոքի խաղաղ ցույցերը կարող են մոդել լինել ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության ձգտող երկրների համար»։ Երկարաժամկետ հեռանկարում մենք կցանկանայինք տեսնել Հայաստանի ամուր դիվանագիտական կապերի զարգացումը մեր արևմտյան դաշնակիցների հետ և որպես ժողովրդավարական երկիր առաջընթաց եվրասիական շրջանակներում։ Մենք կրկնում ենք մեր խնդրանքը և հորդորում ձեզ հանդիպել վարչապետ Փաշինյանին քննարկելու հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ապագան հիմնված մեր ընդհանուր արժեքների՝ տնտեսական զարգացման, անվտանգության, մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության վրա»։ Դոնալդ Թրամփին գրում են կոնգրեսականները, վերջում նշելով, որ անհամբերությամբ սպասում են նրա արձագանքին։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը ասել է, թե ոգևորված են Հայաստանի նոր կառավարության հետ ԱՄՆ-ի ավելի ամուր համագործակցության բոլոր հնարավորություններով և միանալով կոնգրեսական բարեկամներին խրախուսում են ԱՄՆ-ի վարչակազմին ակտիվորեն ուժեղացնել երկկողմ կապերը, ուշադրությունը կենտրոնացնելով փոխշահավետ տնտեսական համագործակցության երկկողմ հարաբերությունների կայուն աճի վրա։ Հայ դատի հանձնախումբը Միացյալ Նահանգներ Հայաստան տնտեսական համագործակցության առաջնահերթությունն է համարում 140 միլիոն դոլար դրամաշնորհի հատկացումը Հայաստանին ուղղված գիտության, տեխնոլոգիաների, արվեստի ոլորտներին և հանրային դպրոցներին, հարկային նոր համաձայնագրի ստորագրում վերացնելու երկակի հարկումը և աջակցելու ֆինանսական թափանցիկությանը, սոցիալական ապահովության ոլորտում պաշտպանելու երկու երկրներում գործնեություն ծավալող մարդկանց օգուտները, Երևանի և Լոս Անջելեսի միջև ուղիղ չվերթի բացումը և առավելագույն արդյունավետ դարձնել երկու երկրների միջև առևտրի և ներդրումների առկա խորհրդի գործնեությունը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը թե հանրապետական, թե դեմոկրատ կոնգրեսականներին հորդորում է ստորագրել Թրամփին ուղղված նամակը։ Նշեմ նաև, որ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանը Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ պետք քարտուղարության գործընկերների հետ քննարկում են Փաշինյան-Թրամփ հանդիպում անցկացնելու հնարավորությունները սեղմ ժամկետներում, և այդ հարցը օրակարգային է, նշել է դեսպանը։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք Մամուլը, որվա ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթի ուշադրության կենտրոնում նախորդին տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցն է։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Թեև Ռուսաստանի նախագահը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել նաև ԵԱՏՄ անդամ մյուս պետությունների ղեկավարների, Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի և Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի հետ, սակայն Փաշինյանի հետ զրույցն ուշագրավ էր Հայաստանում վերջին իրադարձությունների համատեքստում։ Ինչպես հայտնի է, Փանիկ գյուղում 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի անակնկալ զորավարժությունները մեծ աղմուկ հանեցին ու միանշանակ չընդունվեցին Հայաստանում։ Ավելին, հարգ եղավ, որպեսզի հայկական կողմը բարձր մակարդակով արձագանքի կատարվածին։ Շատ ավելի ուշագրավ էր վերջին ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի, պատերազմի վերսկսման և այդ համատեքստում Ռուսաստանի հնարավոր դերակատարման մասին։ Ակնհայտ է, որ Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի ժամանակ անդրադարձ է եղել նաև այս թեմաներին, թեկուզ և հպանցիկ, պայմանավորվելով, որ ավելի մանրամասն կխոսեն Սանկտ Պետերբուրգում ԵԱՏՄ նիստի շրջանակներում, ու մինչ երկու երկրների ղեկավարները դեմարդեմ կքննարկեն այս թեման, նկատենք, վերջին 20 տարում Ռուսաստանի իշխանությունները սովոր են եղել տեսնելու լեգիտիմությունից զուրկ իրենց առաջ մշտապես գլխիկոր խմբի, որի հետ վարվել են ինչպես ցանկացել են, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Ժամանակն արձագանքում է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հայտարարությանն այն մասին, որ Ադրբեջանի ագրեսիայի դեպքում Հայաստանը որոշիչ հակահարված կտա։ Թերթը գրում է. Ադրբեջանի ռազմատնչության կամ պատերազմի մենաշնորն առանցքային գործոն է, թեև քիչ քննարկված։ Կարծես թե բոլորը Մինսկի խմբի համանախագահները, Հայաստանը, Իրանը, լրելիայն ընդունել էին այն, որ պատերազմի մենաշնորն Ադրբեջանինն է, և մնում է ընդամենը թույլ չտալ, որ նա իրացնի այդ մենաշնորը։ Հետաքրքիր է, սակայն, որ այս տարիների ընթացքում գրեթե չի խոսվել Ադրբեջանի ձեռքից այդ մենաշնորը վերցնելու մասին, ինչը կլիներ մեղմասած շատ ավելի խոսուն և գործնական քայլ դեպի ռեգիոնալ խաղաղություն ու կայունություն։ Այդ իմաստով պաշտպանության նախարարի շոշափած խնդիրը հարցին իրողություններին տալիս է ավելի լայն լուծում պարունակող մոտեցում։ Կայունությունը և անվտանգությունը պահանջում են վերջապես զրկել Ադրբեջանին պատերազմի մենաշնորից, գրում են Ժամանակ թերթը։
Տարածաշրջանի մասին Հարևան Վրաստանում նախագահական ընտրություններին հաշված ամիսներ են մնացել, սակայն մինչ օրս անորոշ է, արդյոք հոկտեմբերին կանալիք այդ քվեարկությանը կառաջադրվի նաև իշխող վրացական երազանքի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Գարնանը մեծ քաղաքականություն վերադարձած միլիարդատերը մինչ այս պահ քաղաքարտերը չի բացում, աջակիցներն էլ իրարամեջ ուղերձներ են փոխանցում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ Վրաստանի քաղաքական դաշտում առկա գլխավոր ինտրիգը իշխող վրացական երազանք դաշինքի մասնակցության ձևաչափն է։ Արդյոք Գարնանը քաղաքականություն վերադարձած Բիդինա Իվանիշվիլին կառաջադրվի թե ոչ, այս հարցի միանշանակ պատասխանն առայժմ չունեն անգամ իշխող կուսակցության ղեկավար անդամները։ Իմ տեղեկություններով Բիդինա Իվանիշվիլին չի ցանկանում մասնակցել նախագահական ընտրություններին, դա նրա մոտեցումն է, և մենք այն հաշվի ենք առնում։ Երեկ երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում նշում էր վրացական երազանքի այսպես կոչված երիտասարդական թիմի ոչ ֆորմալ առաջնորդը, խորհրդարանի նախագահ Հիրակլի Կոբախիձեն, հավելելով նաև, որ նախագահական ընտրություններին կուսակցության մասնակցության հարցի շուրջ ներքին քննարկումները շարունակվելու են մինչև այս ամսվա վերջ։ Վրացական երազանքի մեկ այլ ազդեցիկ անդամ, պատգամավոր Էկա Բեսելյան, հանրությանը փոքրինչ այլ ազդակ փոխանցեց, ոչ միայն սկզբունքորեն չբացառելով Վրաստանի ամենահարուստ գործարարի առաջադրման հնարավորությունն, այլև հստակ ընդգծելով, եթե Իվանիշվիլին առաջադրվի, ես միանշանակորեն կաջակցեմ նրան։ Առաջիկա նախագահական ընտրություններին վերաբերող իր կանխատեսումներում թերևս ամենազգուշավորը Թբիլիսի քաղաքապետ Գահա Կալաձեն է։ Միակ հստակ պնդումը, որով գերադասում է հանդես գալ Կալաձեն, հետևյալն է. Միանշանակ է, որ վրացական երազանքը հոկտեմբերին կայանալիք ընտրություններում հանդես կգա սեփական թեկնածիով, մամուլում և սոցիալական ցանցերում լուր լուրեր են շրջանառվում, որ մենք պատրաստվում ենք աջակցել նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Պետք է սակայն հստակ հասկանալ, որ Զուրաբիշվիլին մեր կուսակցության անդամ չէ, նշում էր Կալաձեն հավելելով. Մենք կուսակցության շարքերում բազմաթիվ հետաքրքիր եւ արժեքավոր հանրության աջակցությունը վայելող տեխնացուներ ունենք, ովքեր ի վիճակի են հաղթանակ արձանագրել ընտրությունների առաջին իսկ փուլում։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն հավանական թեկնածուներից մեկը կարող է դառնալ ենթակառույցների նախարար Մայացկիտիշվիլին։ 44-ամյա Սկիտիշվիլին երկար տարիներ աշխատել է Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող Քարթու բանկում, իսկ նրա վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո տեղափոխվել է կառավարություն, ստանձնելով վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Սկիտիշվիլի հնարավոր առաջադրման մասին երեկ խոսում էր խորհրդարանի խոսնակ Իրակլի Կոբախիձեն։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները սակայն չեն բացառում, որ տարատեսակ թեկնածություններ շրջանառության մեջ դնելով Իվանիշվիլի կուսակցությունը փորձում է յուրատեսակ ծխածածկույց ստեղծել, վերջում անսպասելի որոշում կայացնելու նպատակով։
Քարթուլիոսնեմիս կանդիդատ ինքնեմա Բիդզինա Իվանիշվիլիս պերսոնալուրի ինտերեսեպտան գաունդի։
Ի վերջո վրացական հիրազանքը կայացնելու է այն որոշումը, որը ձեռնտու է լինելու անձամբ Բիդզինա Իվանիշվիլին, նշում է նոր Վրաստան կուսակցության ղեկավար Գեորգի Վաշշադզեն։ Այս գործիչն ի դեպ մի քանի օր առաջ ստանձնեց նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման կողմից առաջադրված նախկին արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշշադզեի նախընտրական շտաբի ղեկավարի պարտականությունները։ Ազատ Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Կախակու Կավայի խոսքով էլ վրացական երազանքը նախագահի թեկնածուի առաջադրման հարցը կլուծի միայն հանրային կարծիքը մանրակրկիտ կերպով տնտղելուց հետո։ Իմ տեղեկություններով իշխող քաղաքական թիմն այժմ ներքին հարցումների շարք է նախաձեռնել, որից հետո էլ հանրությանը կհայտնի, թե ում է առաջադրել ու նախագահի պաշտոնում։ Ես նաև տեղեկություններ ունեմ, որ վրացական երազանքը այլ թեկնածությունների շարքում քննարկում է նաև Բիդինա Իվանիշվիլի առաջադրման հարցը, նշում էր Կուկավան։ Չի բացառվում ի դեպ, որ Բիդինա Իվանիշվիլիի նախագահական ընտրություններին մասնակցության շուրջ անորոշությունը վերանա արդեն մի քանի ժամից, այսօր ուշ երեկոյան վրացական երազանքի առաջնորդը կհյուրընկալվի Վրաստանի հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Դա Իվանիշվիլիի առաջին շփումը կլինի լրատվամիջոցների հետ քաղաքական դաշտ վերադառնալուց հետո։
Փարիզում սեփական բնակարանում մահացած են գտել կիսամերկ բողոքի ակցիաներով հայտնի ՖՄ-ն շարժման հիմնադիրներից մեկին։ Մերձավորները պնդում են, որ հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության Մինսկից մինչև Միլան տասնյակ բողոքի ակցիաներ անցկացրած Օքսանա Շաչկոն ինքնասպան է եղել։ Երիտասարդ ակտիվիստը տարիներ առաջ արտաքսվել էր Ռուսաստանից, երբ նախագահական ընտրությունների ժամանակ կիսամերկ փորձել էր առևանգել այն քվեատուպը, որտեղ իր քվեաթերթիկներն ետել նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը։ Թեմայի մասնամասները Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
ՖՄ-ն շարժման ակտիվիստ Օքսանա Շաչկոն Փարիզում ինքնասպան է եղել։ Ուկրաինացի ակտիվիստը վերջին տարիներին բնակվում էր Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում, որտեղ քաղաքական ապաստան էր ստացել։ Այս լուրը լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել են շարժման հիմնադիրներ Ալեքսանդրա Շևչենկոն և Աննա Գուցոլա։ Շևչենկոն BBC-ի հետ զրույցում նշել է, որ Շաչկոին մահացած են գտել երեք, վերջինիս Փարիզյան բնակարանում։ Վերջին անգամ նրան տեսել են ուրբաթ երեկոյան։ Շևչենկոն նաև հայտնել է, որ Շաչկոն հաղորդագրություն է թողել, որում գրված է եղել. «Դուք բոլորդ կեղծեք»։ 31-ամյա ակտիվիստի ընկերուհիները պատմել են նաև, որ վերջին տարիներին Շաչկոն հիմնականում զբաղվում էր գեղանկարչությամբ, նկարում էր հակակրոնական թեմաներով, անգամ հաջողում էր իր աշխատանքները ցուցադրել Փարիզում, նաև Ֆրանսիայից դուրս։ ՖՄ-ն շարժումը, որին ստեղծման օրվանից անդամակցել է Օքսանա Շաչկոն, հայտնի է խտրականության, սեռական շահագործման, խոսքի ազատության սահմանափակումների դեմ բողոքի յուրօրինակ ակցիաներով։ Դրա մասնակիցները, որոնք հիմնականում երիտասարդ կանայք են, աշխարհի տարբեր անկյուններում ակցիայի ժամանակ բացում են իրենց կրծքերը, փորձելով այդ կերպ ուշադրություն գրավել։ ՖՄ-ի ակցիաները համարվում են ծայրահեղ էքսգիբիցիոնիզմի դրսևորումներ, ինչն ի դեպ օրենքով արգել Վացե Ֆրանսիայում, այդ երկրում հիշյալ նախաձեռնության մի քանի անդամներին առնչվող դատական գործեր կան։ 2013 թվականին Շաչկոն մասնակցել է Իտալիայի ինտրատեղամասերից մեկում իրականացված ակցիային, փորձելով հարձակվել Սիլվիո Բերլուսկոնիի վրա։ Մինչ այդ 2012 թվականին նա արտաքսվել էր Ռուսաստանից ընտրատեղամասում նախագահական ընտրությունների ժամանակ իրականացրած բողոքի ակցիայից հետո։ Հենց նա էր կիսամերկ վիճակում փորձում տանել այն քվեատուփը, որտեղ իր քվեաթերթիկն էր նետել Վլադիմիր Պուտինը։ Այդ ակցիայի պատճառով Շաչկոն ստիպված է եղել երկու շաբաթ ճաղերի հետևում անցկացնել։ 2011 թվականին Ֆեմեն շարժման անդամներն, այդ թվում Շաչկոն, հայտարել են, որ իրենց առևանգել են մի խումբ անհայտ անձինք այն բանից հետո, երբ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ Մինսկում բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Կանայք պատմել են, որ իրենց զենքով սպառնացել են, կտրել մազերը, կանաչ հեղուկ լցրել իրենց վրա, ինչից հետո խլել են փաստաթղթերը, տեղափոխել անտառ, որտեղ մահվան սպառնալիքների տակ ստիպել են մերկանալ, հետո ազատ են արձակել, սակայն իրենք ստիպված են եղել ինքնուրույն գտնել անտառից դուրս տանող ճանապարհը։ Վերջին ակցիաներից մեկի ժամանակ Ֆեմենի անդամները փորձել են խանգարել Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի մասնակցությանը Վիեննայի ամենամյա պարահանդեսին։ Անցած մարտին էլ հենց Ֆեմեն շարժման ակտիվիստներն էին կրկին հայտնվել Իտալիայի ընտրատեղամասերից մեկում, փորձելով թույլ չտալ քվեարկել Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին։
Սոցիալական ցանցերի աստղ միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող վլոգեր Նազդելին շարունակում է աշխարհին պատմել Հայաստանի մասին։ Վիրտուալ աշխարհի հայտնի աստղը Հայաստանում անցկացրած մի քանի օրերի ընթացքում իր համար բացահայտել է, այստեղ գravitացիայի օրենքները չեն գործում, շախմատ խաղում են մանկուց և մինչ օրս ապրում ականների վտանգի տակ չավարտված պատերազմի պատճառով։ Հայաստանում ստացած մյուս տպավորությունների շուրջ վլոգերի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Սոցիալական ցանցերի աստղ միլիոնավոր հետևորդներ ունեցող վլոգեր Նազդելին, որն աշխարհով շրջում ու իր դիտանկյունից է ներկայացնում երկրները, Հայաստանում անցկացրած մի քանի օրերի ընթացքում իր համար բացահայտել է. Շախմատ խաղում են այստեղ փոքրուց, ցայտաղբյուրից ջուր կարող ես խմել ուզածի չափ, կամ ի վայր, որտեղ գravitացիայի օրենքները չեն գործում, փողոցներում անվաչմուշկների վրա անվախ վազում է անմահ ծերունին և չավարտված պատերազմի պատճառով մարդիկ կարող են զոհվել ականների պայթյունից։
Mind and I got in trouble for that.
Այո, եւ այդ ականների պատճառով ես խնդիր ունեցա։
Այո, որովհետեւ ձեր տեսահոլովակից տպավորությունը, որ ոդքը դնես Հայաստան կպայթես։
Այո, բայց նաեւ տպավորությունն է, որ Հայաստանում ամենուր անվճար ջուր է, պուլպուլակներից 1 ռոպեանոց լյութը վկայում է այդ մասին։ Կան խնդիրներ Հայաստանում, որ միայն այս երկրում գոյություն ունեն։ Ֆրանսիան, Բելգիան ականապատման խնդիր չունի, ուստի ես կարիք չունեմ նման տեսանյութ նկարահանել այդ երկրներում, բայց Հայաստանում դեռ պատերազմի խնդիր կա եւ դրա պատճառով ես այդ տեսանյութը պատրաստեցի։ Ես դեռ երկու տեսանյութ պետք է պատրաստեմ Հայաստանի մասին, դեռ չեմ բացի թեմաները եւ հետո կմեկնեմ։ Հուսամ ինձ կհիշեք, անկեղծ ասած ես ինքս էլ սիրեցի հայկական տեսանյութերս, ասեմ, որ այստեղ շատ հեշտ է աշխատել մարդկանց հետ, շատ բաց են։
Իսկական անունը Նուսեյիր Յասին է, ազգությամբ պաղեստինցի է, ծնվել է Իսրայելում, ասում է հայրենիքն ամենուր է, բայց վերջին 7 տարիների ընթացքում խարիս խեգցել Միացյալ Նահանգներում։
How did you get to Armenia? I would like to know.
Իսկ ինչպես հասակ այստեղ, ինչպես որոշեցիք գալ Հայաստան։
Well, I've been going around the world, see whatever.
Ես շրջում եմ աշխարհում ու փորձում գտնել այն երկիրը, որն ինձ կհետաքրքրի։ Ես ամեն օր եմ նկարում։ Թուրքիայում էի եւ քարտեզն ուսումնասիրում էի, հասկանալու որ երկիրն է ավելի մոտ։ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան եւ ընտրեցի Հայաստանը։ Ծանոթներ գտա, ասացին՝ «Արի, քեզ տեր կկանգնենք», ես էլ եկա։ Մշակութային երկիր է Հայաստանը եւ կարող եմ շատ տեսանյութեր անել այստեղ։
What about the views?
Ինչպես հավաքել դիտումներ։ Ի վերջո ձեր աշխատանքի վերջնական նպատակը պետք է լինեն դիտումները եւ դրանց շնորհիվ վաստակած գումարը։ Գոհ եք հայաստանյան տեսանյութերի
դիտումները։
Ես անվճար եմ անում, ես փող աշխատում եմ միայն այն դեպքում, եթե 4 րոպեից ավել ֆիլմեր եմ պատրաստում։ Ինչ վերաբերում է հայաստանյան 1 րոպեանոց տեսանյութերին, ապա դիտումները միջինից բարձր են, եթե համեմատում եմ այլ երկրների հետ, բայց եթե մարդու գոհունակությունն ու երջանկությունը պայմանավորես թվերով, ապա երջանիկ չես լինի, չէ՞ որ թվերն անվերջ են։
Այսինքն փողը ձեզ համար մեծ նշանակություն չունի։
Զրո նշանակություն։ Իմ հայաստանցի ընկերները հոգում են այստեղ մնալս եւ ճանապարհը ծախսը։ Հա նաեւ վարորդ են դրամադրել, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես ինձ վատ կզգայի, եթե կառավարությունից փող վերցնեի։
I also wouldn't feel comfortable taking money from a government.
Harvard-ն ավարտելուց հետո բարձր վարձատրվող ծրագրավորող է աշխատել PayPal ընկերությունում, սակայն մի օր հանկարծ թողել է ամեն ինչ եւ գնացել տեսախցիկ գնելու։
I bought one of these cameras.
Սովորական շարքային աշխատող էի ու մի օր ուղակի որոշեցի տեսախցիկ գնել, ամենաէժանը։ Հիմա իհարկե ավելի թանկ տեսախցիկ ունեմ։ Ես ինքնուս եմ ամեն ինչ սովորել եմ Google-ից, ինչպես մոնտաժել, ինչպես նկարել։ Իմ խորհուրդը ձեզ, ոչ մեկին չի հետաքրքրում ձեր սիրուն կադրերը, լավ բառեր դրեք վրան ու կնայեն։
Հակնում է ընդամենը մեկ վերնաշապիկ, որի վրա գրված է տարիքը, այժմ
34։
Սա իմ կյանքն է եւ վերջին 700 օրը ես այսպիսի վերնաշապիկ եմ հագնում, տարիքս որ տեսնեմ, ժամանակս ճիշտ է։
Դեհուսանք նորից կտեսնենք ձեզ Երևանում,
Հայաստանում։
Այո, ես որոշել եմ տուն գնել այստեղ, այնպես որ հաստատ կտեսնվենք։
That's one minute. Inshallah.
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։